Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Rupanya tamu kami untuk siang hari ini telah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Dr. Diki Budiman, peneliti PhD Researcher on Global Health Security and Pandemic di Universitas Griffith. Selamat siang, Dr. Diki Budiman.
Halo.
Nah, sekarang ada sekarang ya. Putri.
Jadi sekali lagi dok, terima kasih sekali dan selamat tahun baru karena ini pertemuan kita yang pertama kali. Semoga ya, tahun baru ini membawa ini berkah yang besar terhadap kita semua ya dok ya.
Amin.
Dan selalu
amin,
sehat.
Amin.
Nah, Dokter Diki, dalam waktu yang sempit ini saya akan mohon Bapak menjelaskan, yaitu yang pertama tentang
nah hari ini itu kan telah dimulai vaksinasi untuk anak dari umur 5 sampai dengan 12 tahun itu.
Nah menurut Dokter Diki bagaimana pelaksanaannya itu?
Pertama ini satu langkah yang sangat penting dan urgent untuk segera dilakukan karena belajar dari kasus di Amerika dan Eropa, kita melihat bahwa dengan merebaknya Omikron ini, kelompok yang bahkan di awal waktu Afrika Selatan yang paling rentan itu salah satu adalah kelompok yang belum menerima vaksin terutama ya. Kaitan ini termasuk tentu adalah anak, dan anak populasi global ini hampir 32% Busri, artinya besar sekali, dan termasuk ya di Australia, bahkan di Indonesia sendiri jumlahnya bisa lebih dari 50 juta. Nah, untuk itu proteksi pada kelompok anak ini menjadi sangat penting dengan cara pemberian vaksinasi tentu. Dan ini sesuatu yang mau tidak mau harus segera dilakukan paralel dengan capaian atau upaya vaksinasi, baik itu booster pada kelompok berisiko maupun vaksinasi dua dosis sendiri yang di masyarakat masih sebagian belum tercapai.
Dok, nah ini masalahnya, ini yang di realitanya ini, bahwa ya, walaupun ini sekarang kan PCR sudah digantikan dengan rapid antigen test itu atau RAT itu. Ya. Nah masalahnya, ini kan orang sulit mendapatkannya itu satu.
Betul.
Dan keduanya juga, kalau mereka terutama pada ibu-ibu atau bukan ibu-ibu atau orang tua yang ingin mendapatkan appointment untuk anak-anaknya itu, ini mereka mengalami kesulitan pula, dok. Jadi bagaimana cara yang terbaik itu untuk mengatasinya?
Ya, pertama sebetulnya kalau harapannya itulah sebabnya kenapa vaksinasi ini menjadi penting, karena itu akan menjadi satu tameng pengaman ya tambahan. Nah, bagi yang termasuk dalam kasus kontak, dan kita juga harus tahu sekarang definisi kasus kontak kita kan berbeda sekarang dengan Delta, di mana saat ini ya harus dalam ruangan sama ya, di ruangan satu rumah bahkan kalau secara federal kan semua, dan tidak memakai masker gitu. Nah, itu juga bahkan 4 jam bahkan. Kan? Beberapa negara bagian memiliki definisi yang sedikit berbeda, tapi secara umum mengharuskan adanya dalam satu tempat yang sama, indoor, dan tidak memakai masker. Walaupun durasinya ada yang 15 menit sampai 4 jam tadi. Nah, kalau itu sudah masuk dan kemudian masuk kontak maksud saya, kemudian tidak bergejala, sebetulnya langkah pertama yang dilakukan ya sudah, pokoknya melakukan karantina secara mandiri. Dengan tentu ya, satu rumah itu berarti, satu rumah itu melakukan karantina mandiri, dan tentu di sini kecukupan cairan menjadi penting ya, untuk baik untuk dewasa maupun anak. Termasuk dalam hal ini ya, upayakan memiliki alat monitoring ya, dalam hal ini oximeter, kan kita bisa akses itu oximeter ataupun suhu. Dan upayakan mengontak GP atau tenaga kesehatan setempat untuk komunikasi atau konsultasi secara rutin harian untuk melaporkan kondisi. Nah, ini memang mau tidak mau dalam konteks Omikron ini, yang ini pun belum puncak nih Bu Sri ya. Jadi kalau konteks bicara Australia, kita ini akan menghadapi kemungkinan di Februari kan. Nah, itu akan lebih banyak lagi orang akan membutuhkan testing, dan itu belum tentu bisa terlayani. Nah, namun kabar baiknya adalah bahwa kalau sudah divaksin, kita menjadi memiliki resiko lebih rendah. Dan sebetulnya semalam atau kemarin juga ada hal yang sama. Satu rumah, satu keluarga, ya kebetulan juga ini citizen sini, sudah warga Indonesia yang sudah citizen sini juga masuk dalam kasus kontak ini. Ya, kebetulan mereka sudah divaksinasi. Khususnya yang paling utama, jangan sampai orang dewasa di rumah itu belum divaksin, karena dia berarti tidak melindungi anaknya. Jadi selama anak-anak ini juga masih dalam antrian vaksinasi, jangan sampai kita yang dewasa-dewasa yang sudah masuk dalam atau eligible untuk vaksinasi ini jadi tidak menunda untuk divaksin.
Dok, saya akan kembali ke itu tadi, yaitu kasus kontak itu, dok. Nah, ya, ini untuk kontak dekat itu sekarang, memang ini baru akan diajukan ke pertemuan kabinet nasional itu.
Betul.
Bahwa kasus kontak dekat, terutama yang tidak bergejala, itu ya, itu mereka seharusnya diperbolehkan untuk bekerja bagi pekerja esensial. Nah, ini memang selaras dengan apa yang diinginkan oleh para supermarket kan, pengelola supermarket itu. Sehingga satu, barang-barang yang di supermarket itu yang sekarang banyak yang lowong itu dapat segera diisi, dan juga pegawainya ada gitu loh. Ini menurut dokter sendiri bagaimana?
Ya, ini memang satu strategi yang mau tidak mau, bahkan banyak negara harus melakukan ini dalam era Omicron ya, karena kecepatan dia, efektivitas dia dalam menularkan ini akan membuat lumpuh banyak sektor, termasuk sektor ekonomi atau jasa layanan publik, karena termasuk paskes nih, karena banyak yang masuk dalam kriteria kasus kontak tadi, kan dia kalau masuk kriteria itu harus di rumah. Nah, ini tentu akan merugikan kita. Nah, masalahnya pemberian dispensasi dalam artian boleh bekerja ini harus diberikan tetap memastikan bahwa yang bersangkutan sudah diberikan vaksinasi lengkap dua kali setidaknya, dan dalam masa proteksinya masih, atau yang kalau kita mengambil 7 bulan ke bawah atau 5 bulan. Nah, jadi jangan sampai lebih dari itu dan belum di booster gitu. Nah, ini harus dipastikan. Nah, ini tidak menjadi masalah secara risiko kesehatan masyarakat selama definisi atau kriteria tadi terpenuhi, tentu dengan juga memastikan bahwa yang bersangkutan tetap memperkuat ya masalah protokol kesehatan dengan masker dan lain sebagainya. Nah, ini pun tentu akan berlaku nanti pada fasilitas kesehatan, dokter, perawat nih. Sekarang bahkan di Amerika atau di Eropa kan sudah mulai seperti itu. Nah, ini yang akan juga diberikan keleluasannya untuk mereka bisa tetap bekerja. Tapi sekali lagi, ini harus ada voluntary ya. Jangan sampai ada pemaksaan, padahal yang bersangkutan sebenarnya dalam kondisi yang tidak mau. Karena ini bicara sakit kan bukan hanya fisik ya Mbak Asri, tapi juga mental gitu. Jadi harus dipastikan bahwa ini bukan, Anda harus masuk, tetap masuk, nggak bisa begitu.
Tapi orangnya jadi, siap maksudnya.
Betul, betul. Yeah. Jadi kesiapan ini menjadi sangat penting, mental dan fisik.
Dok, sebetulnya saya ingin menanyakan tentang itu penamaan itu varian, tapi kita singkirkan saja karena waktunya yang sangat sempit ini.
Yeah.
Nah, kalau di Indonesia memang ada lelucon kan itu dok, yang mengatakan bahwa, wah kita ini sekarang dapat oleh-oleh itu, oleh-olehnya dari orang yang dari mancanegara apa, yaitu Omicron. Nah, jadi berarti Omicron ini kan menyebar ya memang melalui orang-orang yang terpapar kan begitu. Nah, kita tahu bahwa asalnya dari Afrika. Sekarang kalau kita lihat kembali ke kasus Australia, mereka yang masuk rumah sakit atau bahkan yang di ICU itu memang mereka yang belum mendapatkan suntikan atau vaksinasi itu. Nah, sekarang kalau kita lihat situasi di Afrika itu kan banyak sekali dok katanya yang belum mendapatkan vaksinasi. Jadi equality dari vaksinasi ini yang perlu digalakkan pula kan dok, karena kalaupun kita sudah divaksinasi dan sebagainya, tapi kalau orang yang akan membawa atau potensial membawa virus tersebut itu masih juga belum mendapatkan vaksinasi dari manapun mereka asalnya, itu berarti ya dunia ini akan selalu berputar-putar.
Betul.
Itu apakah betul, betul itu dok?
Betul sekali. Jadi bicara pandemi itu artinya kita bicara respon global, respon semua negara. Dan bicara risiko perburukan pandemi itu juga bicara risiko yang ada di setiap negara. Jadi kita juga jangan sampai menganggap bahwa oke, vaksinasi negara maju saja bagus, tapi di negara berkembang Afrika misalnya, bahkan di Indonesia juga salah satu banyak daerah juga yang belum cukup
sempat,
itu
iya.
akan berbahaya, karena ketika ada kelompok apalagi ini masuk kelompok yang berisiko tinggi seperti misalnya penderita yang imunokompromis seperti penderita HIV, kalau dia tidak divaksin itu sangat berisiko. Karena apa? Karena virus ini kalau menginfeksi orang yang imunokompromis itu bisa lebih dari 3 bulan, Bu Sri. Dan semakin lama virus ini ada di dalam tubuh manusia, ya artinya replikasinya semakin banyak, miliaran bahkan lebih, dan ini akhirnya berpotensi menghasilkan varian. Nah, salah satu hipotesis atau teori yang terjadinya baik itu beta, ya, kemudian beta di Afrika Selatan, kemudian juga sekarang Omikron, itu pada kelompok imunokompromis yang terabaikan ini, gitu. Jadi, dan itu ada di mana-mana, yeah. Imunokompromis ya, ada juga di Indonesia. Sehingga bicara respon pandemi ini, sekali lagi bicara vaksinasi yang setara merata di semua negara, kemudian juga tidak bisa hanya mengandalkan vaksinasi, bahwa peran perilaku, perubahan perilaku yang disebut 5M kalau di Indonesia itu menjadi juga sangat penting. Ya.
Dok, terima kasih sekali. Masih banyak memang yang dapat dokter jelaskan, tetapi maaf sekali ini waktunya sangat terbatas. Jadi sekali lagi, Dokter Diki Budiman, terima kasih dan selamat siang, Dok. Sampai jumpa.
Selamat siang, selamat jumpa.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.